რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა საქართველოში 9 საათია, გადაცემას გავაგრძელებთ ახალი ამბებით ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
დილო მშვიდობის მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვერთით, უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. ბოლო ინფორმაცია, რაც ავსტრალიის ქალაქ სიდნეიში მძევლების აყვანის ინციდენტზე ვრცელდება, არის ის, რომ შენობიდან, ქალაქის ცენტრში მდებარე შენობიდან რამდენიმე ადამიანი გამოიქცაო, როგორც გავრცელდა, ეს არის ბოლო უზუსტებელი ინფორმაცია. მანამდე კი გეტყვით, რომ სულ ცოტა ერთმა შეერაღებულმა პირმა ადამიანების ჯგუფი, რამდენიმე ადამიანი აიყვანა მძევლად სიდნეიში, მის ცენტრში მდებარე კაფეში. პოლიციას ჯერჯერობით არ ჰქონია პირდაპირი კონტაქტი დამნაშავესთან. მანამდე ვრცელდებოდა ტელერეპორტაჟი, რომლის მიხედვითაც რამდენიმე, უფრო სწორად სამი ხელებაწეული ადამიანი ჩანდა კადრში, რომელიც ფანჯარასთან იდგა, მათ თავზე კი შავი დროშა იყო არაბული წარწერით. თვითმხილველების თანახმად იყო სროლისხმაც. პოლიციას დაშავებულებზე ინფორმაცია ამ დრომდე არ ჰქონია. პრემიერ-მინისტრმა ავსტრალიის ტონი ებოტმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მისთვის არ იყო ცნობილი იყო თუ არა ეს პოლიტიკურად მოტივირებული არის თუ არა ის, რაც ხდება სიდნეიში, პოლიტიკურად მოტივირებული ქმედება. თვითმხილველები ამბობენ, რომ დაახლოებით 13 ადამიანი იყო დატყვევებული სიდნეის კაფეში. პოლიცია მოქმედებს იმის მიხედვით, როგორც ეს შეეფერება ტერორისტულ მოვლენას, ტერორისტულ აქტს, და ცდილობდა კონტაქტის დამყარებას კაფეში დაკავებულ პირებთან. კანონპროექტი, რომელიც უკრაინისთვის სამხედრო დახმარებას და რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესებას გულისხმობს, რომელიც შეერთებული შტატების სენატმა 13 დეკემბერს დაამტკიცა, საბოლოოდ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გაუგზავნეს. ეს კანონი უფლებას აძლევს ტექნიკური მოთხოვნის გარეშე $350 მილიონ ოდენობის სამხედრო დახმარება გაეწიოს უკრაინას. დოკუმენტი აგრეთვე იძლევა უფლებას დაუწესდეს სანქციები რუსეთის ენერგო და თავდაცვის მრეწველობას, მათ შორის როსობორონ ექსპორტს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი რიაბკომა განაცხადა, რომ კანონი ანტირუსული გრძნობების მანიფესტს წარმოადგენს. თურქეთს აკრიტიკებენ იმის გამო, რაც 14 დეკემბერს მოხდა. კერძოდ, გუშინ თურქეთის პოლიციამ რეიდები განახორციელა იმ მედია საშუალებებში, რომლებსაც მჭიდრო კონტაქტი აქვთ ოპოზიციურ პარტიებთან. დაკავებულია სულ ცოტა 24 ადამიანი. სხვადასხვა სახის ბრალდება აქვთ მათ წაყენებული. დაკავებულთა შორის არის გაზეთ ყველაზე გაყიდვადი გაზეთის ზამანის მთავარი რედაქტორი, ასევე ტელეკომპანია სამანიოლუს ხელმძღვანელი, რომელსაც აქვს ჭიდრო კავშირები შეერთებულ შტატებში მყოფ ფეტულა გულენთან, რომელიც დღეს მწვავე ოპონენტია, მკაცრი ოპონენტია თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანისა. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ ეს დაკავებები ევროპულ ფასეულობებს დაწინააღმდეგებაო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა კი თურქეთის ხელისუფლებას მოუწოდა, რომ მან უზრუნველყოს, რომ მოქმედებებმა, სამართალდამცავთა მოქმედებებმა არ ხელყოს მედიის თავისუფლება და სხვა დემოკრატიული ფასეულობები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი კვირას ჩავიდა რომში, სადაც ის შეხვდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. ამ შეხვედრაზე მთავარი თემები იყო ვითარება ახლო აღმოსავლეთში და კრიზისი უკრაინაში. როგორც ამბობენ, კერი შეხვედრა ლავროვთან გამართა 14 დეკემბერს საღამოთი. კერი დღეს დატოვებს იტალიის დედაქალაქს, თუმცა მანამდე შეხვდება ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს. სხვა ამბებს რაც შეეხება, საქართველოს პრეზიდენტი ოფიციალური ვიზიტით თურქმენეთში იმყოფება. აშხაბადში გიორგი მარგველაშვილი შეხვდება თავის თურქმენ კოლეგას გურბანგული ბერდი მუჰამედოვს. ამის შემდეგ ისინი ორი ქვეყნის ლიდერები მედიის წარმომადგენლებისთვის ერთობლივ განცხადებებს გააკეთებენ. გეტყვით ასევე, რომ დღეიდან მართვის მოწმობის მიღების მსურველები თეორიულ გამოცდას ახალი ბილეთებით ჩააბარებენ, რომლებშიც დახვეწილია კითხვის როგორც შინაარსი, ასევე ფორმა და ვიზუალური მხარე ირწმუნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო.
მადლობა ნინო, ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და ნინო ასევე თხოვ, რომ გითხრათ თუ დღეისთვის რა მოვლენები არის დაგეგმილი. დღემდელი ანონსებიც გითხარი ბარემ ნინო.
დღეს ასეთი ამბებია დაგეგმილი, გარკვეული გამოძახილი შესაძლებელი არ არის ასახული ანონსებში, მაგრამ იქნება ალბათ გუშინდელი მოვლენების შემდეგ საყდრისთან დაკავშირებით გულისხმობ. გუში რამდენიმე საპროტესტო აქცია გამართა საყდრის გადარჩენის კომიტეტის ორგანიზებით, იყო აქცია საყდრისში, თბილისში კულტურის სამინისტროსთან, ასევე პრეზიდენტის რეზიდენციასთან. დღეს საყდრისთან დაკავშირებით საყდრისიდან ჩამოსული მეცნიერი მიხეილ ჯიბუტი და სახალხო პარტიის თავმჯდომარე მამუკა გიორგაძე გამართავენ პრესკონფერენციას. სხვა ამბებს რაც შეეხება, დღეს არის საქართველოს მაპატიეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ტრადიციული ბრიფინგი, ორშაბათის ბრიფინგი. დღეს მინისტრი, სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძე აპარატის საქმიანობის ორი წლის ანგარიშს და მომავალი წლის პრიორიტეტებს გააცნობს საზოგადოებას. დღეს სახალხო დამცველი პრევენციის ეროვნული მექანიზმის საკონსულტაციო საბჭოს შექმნის შესახებ გააკეთებს განცხადებას და საბჭოს წევრებს წარმოადგენს. გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი, წინა სახალწოდ გახშირებული ნაძვის ჭრის წინააღმდეგ მიმართული კამპანიის „ნუ მოჭრი ნაძვს“ ამ კამპანიის შესახებ ბრიფინგს გამართავს. დღეს კონფერენცია იმართება 2015-2017 წლის საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამა „საომავლო პერსპექტივები“, მას ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით შავლიაშვილი გახსნის. პარლამენტის ბიუროს ხდომა არის დღეს აგრეთვე დაგეგმილი. სხვა ამბებს რაც შეეხება, საკრებულოს წევრი შალვა ოგბაიძე აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას ტრანსპორტის სამსახურის სამოქმედო გეგმაზე. საკრებულოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები მართავენ ბრიფინგს ბიუჯეტის თემაზე. ოპოზიციურ პარტიებს რაც შეეხება, ახალი მემარჯვენეების პოლიტიკური მდივანი მამუკა კაციტაძე გამართავს დღეს პრესკონფერენციას. პრესკონფერენციის გამართვას გეგმავს საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი, თავისუფალი დემოკრატების წევრი მაია ფანჯიკიძე. ასევე საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები მართავენ დღეს პრესკონფერენციას: გია ჯორჯოლიანი, ანემი როტაძე, გუგული მაღრაძე და ელისო ჩაფიძე. სხვადასხვა პრესკონფერენციები ესენი.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და ახლა გითხრათ დღეისთვის დაგმული მოვლენების შესახებ ინფორმაცია. ახლა მე გეტყვით მოკლედ, თუ რას გავაკეთებ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. ჯერ გეტყვით, რომ ჩვენი სტუმარი დაახლოებით ასე 9:30 საათში იქნება ვახუშტი მენაბდე, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრიდან, და ჩვენ ვლაპარაკებთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირებაზე, რა უნდა გააკეთდეს, რა უნდა შეიცვალოს ამასთან დაკავშირებით. ბევრი მსჯელობა მიდის, მეტია საინტერესო იქნება თქვენთვისაც და ჩაგვართვებით 2988327 არის ტელეფონის ნომერი. მანამდე ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე სულ ცოტა ხანში, შემდეგ სოციალურ ქსელებში საინტერესო მოვლენებსაც მიმოვიხილოთ, სპორტზე ვილაპარაკებთ, მაგრამ დავიწყებთ აი აქედან. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ თელაზე გეტყვით, სადაც მოსახლეობა ითხოვს გზის საფარის დაგებას, წყლის პრობლემის მოგვარებას, ელექტროსაყრდენების გამოცვლას. მოსახლეობამ იქ საავტომობილო გზა გადაკეტა. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
სოფელი თელა ლაგოდეხიდან 12-14 კილომეტრით არის დაშორებული. იქ 1000-მდე ადამიანი ცხოვრობს, მათ შორის დაახლოებით 100-მა პრობლემების მოგვარების მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გამართა და სოფლის ქალაქთან დამაკავშირებელი საავტომობილო გზა გადაკეტა. მერი ტაბატაძე აქციის მონაწილე იყო, ამბობს, რომ პირველ რიგში გზის დაგებას ითხოვენ.
გზა არ ვარ გადა, ყურადღება არ არის საერთოდ არაფერზე, ჩვენი სოფლის მენა. არა, სხვა ტიპები არის პრობლემები, რამე მოსაგვარებელი. ხელის პრობლემა არის, იმიტომ რომ რაც მოდის, არის განაწილებული სამ ქუჩაზე და არ ყოფნის სოფელში.
სოფელმა გამოხედა პროტესტი, გზა გადაკეთა. გზის დაიგება ტრასა, გზის დაკეთება განახლება, გზის დაკეთება სარწყავი სისტემა. გზის შეიძლება სტოლები, ხალხი ხოს ამას.
სოფელ თელაში აქციის მონაწილეებმა განაცხადეს, რომ ბოლო პერიოდში მათ სოფელზე გამავალი გზა უფრო დატვირთვით მუშაობს, რამაც გზის საფარი მწყობრიდან გამოიყვანა. ამ გზის გავლით უნდა მოხდე ყოველკვირეულ ეგრეთ წოდებულ კაბალის ბაზარში. როგორც სოფელში ამბობენ, ამ გზით ლაგოდეხის გარდა სიღნაღის და დედოფლისწყაროს მოსახლეობაც სარგებლობს. გზის გარდა სოფელში სხვა პრობლემებზეც ლაპარაკობენ.
12 სოფელი სარგებლობს ამ გზით და ყურადღება არ გვექცევა რაიონიდან არანაირი. არ ტენდერში შევავენ, ეხლა შეგვიდენ ჩავშავთო და რა ვიცი პასუხი როგორ მოვა, რა ვიცი თბილისიდან. დაპირება მივიღეთ, რა ეხლა თბილისში მივდივარ და გადავწყვეტავ. ხונה გადაწყდეს ეგ საქმეო და გადავწყვეტავთო და ჩამოვალ. არა, მარტო გზის არა, წყლის პრობლემაც გვაქვს, აი დენის სოლბები წასევაზია, ეგე სადენებს უკავია ისა. სოლბები სადენებს უკავია, თორე რომ მოხსნა ეხლა ეგე დაეცემა დაბლა. და არ არის, აკურატგების მომხსევი არ არის არავინ.
სოფელ თელაში 4-დან 5 კილომეტრამდე გზარომ არის დასაგები ამის შესახებ ინფორმირებულია ვაგოდეხის გამგებელი. კახა ჯამბურია ამბობს, რომ ის აქციის მონაწილეებს უკვე შეხვდა და პრობლემების ეტაპობრივად მოგვარებას დაპირდა. მისივე თქმით, ელექტროსაყრდენების პრობლემა თელაში 2015 წლის იანვარში მოგვარდება.
ჩვენი გაცილებით და აღწერებით 1,900,000 იჯდება მაგის გაკეთება. ამასთან დაკავშირებით მოლაპარაკება გვაქვს დაწყებული მუნიციპალური განვითარების ფონდთან. მომავალ კვირაში ვაპირებთ ჩასვლას სამინისტროში, რათა საკითხი გაიაროთ და წინასწარი ინფორმაციით ფიქრობ, რომ მომავალ წელს შეძლოთ უნდა მაგის მონაკვეთის გაკეთება.
სოფელ თელაში ამბობენ, რომ დაელოდებიან გამგებლის დაპირებას და იმ შემთხვევაში თუ პრობლემა მაინც არ მოგვარდა, უფრო ფართომასშტაბიან აქციებს გამართავენ. ადგილზე ფიქრობენ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების ყურადღების მიქცევა დღეს მხოლოდ აქციების გამართვითაა შესაძლებელი. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
აგრძელებთ გადაცემას 9 საათი და 12 წუთი შესრულდება, ცოტა ხანში 11 წუთი და ნახევარია. ესე გადაცემას გავაგრძელებთ. ეკონომიკის ახალი ამბებით ნინო ევგენიძე შემოგვერთ და სტუდიაში დილო მშვიდობის ნინო მოგისმენთ.
დილო მშვიდობის მოგესალმებით. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით 2014 წლის 11 თვეში მსოფლიოს 46 ქვეყანაში ღვინის ექსპორტმა 55 მილიონ ბოძზე მეტი შეადგინა, რაც 33% მეტია წინა წლის შესაბამისი პერიოდის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. შაშან წლის ამ პერიოდის მონაცემებით ექსპორტირებული ღვინის რაოდენობა 46 მილიონ 700,000 ბოთლი იყო. როგორც ღვინის ეროვნულ სააგენტოში განაცხადეს, ქართული ღვინის საექსპორტო ბაზრების პირველი ხუთეულის ექსპორტის მთლიან მოცულობაში რუსეთი 63% ლიდერობს, რასაც უკრაინა, ყაზახეთი, ბელარუსი და პოლონეთი მოყვება. 11 თვის მონაცემებით ღვინის ექსპორტმა რუსეთში 35 მილიონ ბოძზე მეტი შეადგინა. საექსპორტო ქვეყნების ათეულშია ჩინეთი, ლატვია, ლიტვა, ესტონეთი და გერმანია. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ღვინის ექსპორტმა თანხაში 174 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი შეადგინა, რაც 36% აღემატება 2013 წლის შესაბამისი პერიოდის ანალოგიურ მაჩვენებელს. სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო სახელმწიფო ბალანსზე არსებული 7 კომპანიის ეკონომიკის სამინისტროსთვის გადაცემის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. ეკონომიკის სამინისტროს გადაეცემა შპს მარცვლეულის შესანახი ცენტრები, აბაშის მარცვლეულის შესანახი ცენტრი და ლაგოდეხის ცენტრი, შპს საქართველოს სათბურების კომპანია, ახალ სოფლის საჩითილე მეურნეობა, რუხის საჩითილე მეურნეობა და წეროვნის სასათბურე მეურნეობა. გორის სასათბურე მეურნეობა, ქართული ბოსტნეული და ასევე ბოლნისში, ხაშურში, სამტრედიაში, თერჯოლაში, წეროვანში და შინდიშში მსგავსი, ესე ვთქვათ, კომპანიები. საკრებულოს საფინანსო სამსახურის უფროსის ლევან თევზაიას განცხადებით, თბილისის 2014 წლის ბიუჯეტში მეორე ცვლილებების შეტანის აუცილებლობა ტენდერებიდან და ხელშეკრულებებიდან მიღებულმა ეკონომიებმა განაპირობა. მისი თქმით, მთლიანობაში ბიუჯეტში მობილიზებული 52 მილიონი ლარის რესურსია, აქედან 30 მილიონი ლარი გამოყოფილია სხვადასხვა ვალდებულებებისთვის, დარჩენილი 22 მილიონი ლარი გადანაწილდება სხვადასხვა პროგრამებზე, კერძოდ ქალაქის განვითარების ხელშეწყობისთვის დაფინანსება იზრდება 4 მილიონ 600,000 ლარით, სატრანსპორტო კომპანიის ხელშეწყობისთვის გამოყოფილია 8 მილიონ 600,000 ლარი, დასუფთავების სამსახურის დაფინანსება იზრდება 3 მილიონ 400,000 ლარით, აღნიშნული თანხა გამოყოფილია ნაგვის ახალი კონტეინერების შესაძენად. გარდა ამისა, ბიუჯეტში შეტანილია მილიონ ლარამდე მოსახლეობის დასუფთავების გადასახადის დასაფარად, ასე ვთქვათ, სუბსიდირებისთვის.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლავთ. ეს გახლდათ, არ ვამბობ, იმიტომ რომ ახლა გაგაცნოთ ეკონომიკის ახალი ამბები და ცოტა ხანში უფრო ვრცლად ვილაპარაკებთ კვლავ ეკონომიკაზე, ბავშვთა სიღარიბეზე, სახელმწიფო და სოციალური დაცვის სისტემაზე. საქართველოში ბავშვთა სიღარიბე შეიძლება არ იყოს სისტემა, რომელიც პირველ რიგში გაახსენდეს ეკონომიკასთან მიმართებაში, თუმცა რა თქმა უნდა, როგორც ყველაფერი, ესეც არის პირდაპირ კავშირში ამასთან, თუ რა კავშირში ახლა ნინო გეტყვით დაახლოებით ასე ერთ წუთში. მაგრამ მანამდე მიკროფონი უნდა დაუთმოთ მეორე ნინოს, თუ პირველ ნინოს, პირველ მეორე თაქ არ თვლით ხოლმე, მაგრამ ეს იყო ნინო ევგენიძე და ახლა ნინო გელაშვილი გეტყვით მოკლედ, თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
Oh. მოგესალმებით, ბოლო ინფორმაცია რაც ვრცელდება ავსტრალიის ქალაქ სიდნეიდან, სადაც ერთმა სულ ცოტა ერთმა შერღებულმა პირმა რა ადამიანების გარკვეული ჯგუფი აიყვანა მძევლად. ბოლო ინფორმაციით, კაფეს შენობა, რომელიც სიდნეის ცენტრში მდებარეობს, რამდენიმე პირმა დატოვა სირბილით. მანამდე ვრცელდებოდა ცნობა, რომ პოლიციას ჰქონდა შემოსაზღვრული ეს მიკროუბანი, სადაც ინციდენტი ხდება და რომ მათ ვერ მოახერხეს დამნაშავესთან პირდაპირი კონტაქტი. სხვა ამბავზეც გეტყვით, უკრაინისთვის დახმარების კანონ პროექტი შეერთებული შტატების პრეზიდენტს გაეგზავნა, ლაპარაკია სამხედრო დახმარებაზე და ეს კანონ პროექტი შეერთებული შტატების სენატმა 13 დეკემბერს დაამტკიცა საბოლოოდ. თურქეთში 14 დეკემბერს რეიდები განხორციელდა მედია საშუალებებში, რომლებსაც ჭიდრო კონტაქტი აქვთ უკაცრავად მედია საშუალებებში, რომლებსაც ჭიდრო კონტაქტი აქვთ ოპოზიციურ პარტიებთან. დაკავებულია 34 პირი, მათ შორის თურქეთის ყველაზე გაყიდვადი გაზეთის მთავარი რედაქტორი. საქართველოს ამბებზე საქართველოს პრეზიდენტი ოფიციალური ვიზიტი თურქმენეთში იმყოფება. კულტურის სამინისტროსთან, საყდრისსა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან გუშინ გამართა საპროტესტო აქციები, რომელიც საყდრისში სამუშაობის განახლებას შეეხებოდა. დღეიდან მართვის მოწმობის მიღების სურვილები თეორიულ გამოცდას ახალი ბილეთებით ჩააბარემ დღეს ევროინტეგრაციის მინისტრი ორი წლის ანგარიშის და მომავალ წლის პრიორიტეტების პრეზენტაციას გამართავს.
ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და კვლავ ნინოს უბრუნდებით ევგენიძე სამჯერად. ნინო გისმენთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმები და როგორც შენ აღნიშნე, ბავშვთა სიღარიბე და სოციალური დაცვის სისტემა იქნება დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა. 2015 წლიდან ამოქმედდება სოციალურად დაუცველი ოჯახების სტატუსის განსაზღვრის ახალი მეთოდოლოგია. გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის მხარდაჭერი მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა სოციალური დაცვის პროგრამის არსებული სისტემის გადასინჯვა. ახალი მეთოდოლოგია სტატუსის განსაზღვრისას ორიენტირებული იქნება ოჯახების შემოსავლებზე და არა ხარჯებზე. UNICEF-ის რეკომენდაციით უფრო მეტად იქნება გათვალისწინებული ბავშვთა საჭიროებები, კერძოდ შემოღებული იქნება ყოველ ბავშვზე 10,000 დანამატი, რომელსაც მიიღებს ყველა ოჯახი, მათ შორის 65-დან 100,000 ქულის ჩათვლით, თუნდაც იგი არ იყოს მიზნობრივი სოციალური დახმარების მიმღები. სტატისტიკური ინფორმაციით 2011 წლიდან სიღარიბის მაჩვენებლები გაუმჯობესდა, კერძოდ იმ ადამიანთა რიცხვი, რომლებიც დღეში დოლარსა და 25 ცენტზე ნაკლები შემოსავალი აქვთ 5% ჩემცირდა და 2013 წლის მდგომარეობით მოსახლეობის 4% შეადგენს ამგვარი ასეთი ადამიანების ჯგუფი. ამ მიღწევის მიუხედავად ბავშვთა სიღარიბის მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად არ გაუმჯობესებულა და კვლავ საკმაოდ მაღალია. კერძოდ საქართველოში ბავშვების 6% უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს, ხოლო ფარდობითი სიღარიბის მაჩვენებელმა 2011 წელთან შედარებით მოიმატა კიდეც. ამჟამად ბავშვები წარმოადგენენ უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრები მოსახლეობის 1/4-ზე მეტს, 28%. ბავშვიანი ოჯახის წევრები ასევე წარმოადგენენ უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრებთა უმრავლესობას, 78%. სიღარიბეში მცხოვრებ ბავშვთა 64% ისეთ ოჯახში ცხოვრობს, სადაც არც ერთ წევს არ აქვს შემოსავალი. არსებული სოციალური დაცვის სისტემა მოძველებული იყო, ამიტომ გაჩნდა საჭიროება ახალი სისტემის შექმნის. იმის გათვალისწინებით, რომ ბიუჯეტი არ იძლევა მიმართულებით დანახარჯების რადიკალურად ზრდის საშუალებას, UNICEF-მა გაანალიზა რამდენიმე ალტერნატივა, რომელიც არ ითვალისწინებდა საბიუჯეტო დანახარჯების ზრდას, თუმცა არსებული თანხების უფრო ეფექტიანად და მიზნობრივად გადანაწილებისკენ იყო მიმართული. ცვლილებები უმეტესად მოიცავს ბავშვთა საჭიროებების უფრო მეტად გათვალისწინებას და ბავშვიანი ოჯახებისთვის დამატებითი შეღავათების მიცემას. ახალი სისტემის თანახმად მოხდება სოციალურად დაუცველი ჯგუფების დიფერენცირება, ყველაზე მეტად გაჭიროებული ოჯახები მეტ დახმარებას მიიღებენ. 30,000 ქულამდე ოჯახებს 60,000 დახმარება ექნებათ, ყველაზე მაღალი ქულა 60,000-დან 65,000 იქნება და ისინი 30,000 დახმარებას მიიღებენ. ოჯახის ყველა წევრი ყველა დონეზე თანაბარ დახმარებას მიიღებს, განსხვავებით ამჟამად მოქმედი მეთოდისა, როცა ოჯახის უფროსი 60 ლარს იღებს, ხოლო ყველა დანარჩენი 48 ლარს. Უნდა აღინიშნოს, რომ ბავშვების ზრდასა და განვითარებაში ინვესტირება გრძელვადიან პერსპექტივაში ერთ-ერთი საუკეთესო და ყველაზე მომგებიანი ინვესტიციაა. აი რო იკითხე რა კავშირშია ეკონომიკასთანო, ბავშვთა ადრეულ ასაკში და განვითარებაში ჩადებული სახსრები საშუალებას აძლევს მთავრობებს მომავალში დანახარჯები საგრძნობლად დაზოგონ. შესაბამისად, ეკონომიკური და ფისკალური პოლიტიკის თვალსაზრისით დიდი მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს საბიუჯეტო რესურსების სწორედ დაგეგმვას, რათა მომავალი თაობების პოტენციალის მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, გამოყენების საშუალებას იძლეოდეს.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ, ეს ჩვენ ვაგზავნებთ გადაცემას, სმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით დღეს გადაცემას. ჩვენ თანაზამყაროთ ერთად ნინო ევგენიძე იყო ერთ-ერთი, ცოტა ხანში შემოგვერდება მეორე დავით ჩიხლაძე, მაგრამ მანამდე ჯერ მოვისმინოთ დღევანდელი აფიშა. მარიამ ცინდელიანი გეტყვით, თუ საჩაელება დღეს წასვლა, რა სპექტაკლია, რა კინო არის, რა გამოფენა, თუ კიდე რამე სხვა ხდება, მაგასაც გეტყვით.
შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში მანანა თუმანიშვილის ნამუშევრებს დაათვალიერებთ. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ავტორის მიერ აკვარელში შესრულებული 60-მდე ნამუშევარი. ავტორი აქტიურად მონაწილეობს სხვადასხვა გამოფენებში, როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ. გამოფენა 12 იანვრამდე გაგრძელდება. სიმონ ჯანაშია სახელობის საქართველოს მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენა სახელწოდებით „თბილისის თვითმმართველობა 1815-1917 წლებში“. გამოფენა წარმოდგენილი იქნება ქალაქის თავის სამუშაო ოთახის მემორიალური ნივთები, თვითმმართველობის ისტორიის განვითარების სხვადასხვა ეტაპის სამსახველი ფოტოები და სხვა დოკუმენტური მასალა, როგორიცაა 1845 წლის საპატიო მოქალაქეთა სია, პირველი საარჩევნო სიები, პირველი საარჩევნო კომისიის დასკვნა და სხვა. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი ფილმი „ჰობიტი: ხუთი არმიის ბრძოლა 3D ფორმატით“, რომლის რეჟისორი და სცენარის ავტორი „ბეჭდების მბრძანებლის“ ტრილოგიის შემქმნელი ოსკაროსანი პიტერ ჯექსონია. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ კრისტოფერ ნოლანის ფილმი „ინტერსტელარი“ და ფილმი „აუტანელი ბოსები 2“.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ დღევანდელი აფიშა. დავით ჩიხლაძეს გადავცემ ახალ სიტყვას, რა თუ არის ჩვენი ექსპერტი სოციალური მედიის საკითხებში, ასევე ტექნოლოგიების გურუ ლაითი. და ლაითი საწყენად არ ვამბობ, არამედ იმისთვის, რომ წინ დავტოვოთ კიდე გზა განვითარებისთვის, თქო ვეფიქრა. შემიძლია არ თქვა ლაითი, მაგრამ თქვი, მოკლედ დაიწყე.
დემოშედავეს. დავიწყებ, ანუ გავაგრძელებ იმ თემით, რაც სადაც შევჩერდი ბასკეს მოწყაში, და რომ ჩემთვის ძალიან საინტერესო თემაა, და მგონი არა მარტო ჩემთვის, Pirate Base მდინარე ამბავი. ეს შაბათკვირის განმავლობაში თვალსაჩინოდ უყურებდი რამდენიმე, ვთქვათ, ქოფის, როგორ ცდილობდნენ სხვადასხვა ტორენტ საიტები, რომ აღედგინათ Pirate Base. ჩემში რამდენიმე მეს მოახერხა, რამდენიმე მეს ვერ მოახერხა, თუმცა საბოლოოდ Pirate Base როგორ აღმოჩნდა, ესე აღდგენა, ისე რომ იმუშავოს ისე, როგორც მუშაობდა ის წინა ცნობილი Pirate Base, მუშაუძლებელიც არის. ფოლს მაინც თვითონ Pirate Base-ს დაუჭირდა, რასაც წინათაში ვისაუბრეთ მის ერთ-ერთ დამფუძნებლის კომენტარზე, რომ აღარ იყო ისე, რაც უნდა ყოფილიყო მოკლედ. თუმცა ISO ჰანტმა მოახერხა და როგორც თვითონ წერდა თავის, ვთქვათ, მიმართვაში თაობებს, მომავალ თაობებს შეუნახა, თუ რაზე გაიზარდა ეს წინათაობა ინტერნეტზე.
დღეს და საუზმეზე ვკითხობდი მაგაზე და იქ ეწერა დიდი მნიშვნელობა აღარცა აქვს, იმიტომ რომ პრინციპში როცა შეხედეს მეკობრეობის, ციფრული მეკობრეობის მაჩვენებლებს, Pirate Base დახურვასთან ერთად საერთოდ არ შეცვლილა არა.
არა, შეცვლით, არაფერი არ შეიცვლება რეალურად, იმიტომ
რომ სხვაგან შევა ადამიანი, ეგრე ჩამოვიდა, რა ბევრი ალტერნატივა.
Pirate Base უბრალოდ, ანუ ამ წერილში თვითონ რაც საუბრობ, ეს ISO ჰანტის front page-ზე საუბარია, Pirate Base უფრო სიმბოლო არის უკვე თავიდან ბოლომდე მეკობრეობის, თუნდაც კი ფაილ ტორენტით ფაზში არენგეს, იმიტომ რომ წლები იყო პირველი საიტი, მართლა არ არის გადაჭარბებული ის რომ რაღაც ინტერნეტ იუზერების ერთი თაობა შეიძლება ამაზე გაიზარდა, იმიტომ რომ ზოგი მოიხმარს მართლა 2006-2007 წლიდან შევაც ზოგი უფრო ადრეც თითქმის 10 წელი რაღაც მოიხმარ.
Როგორ ამიჭუყებული ახლა სხვა რა ხდება კიდე ინტერნეტში.
მე ხო, მე რეგულარად ჩუყებული. ჩემი ყველა საყვარელი თამაში აქედან გადავწერე თავის დროზე. მოგეთ შეგიძლია ეს ნახოთ, ეს წერის ISO ხანცაც. ეს არ არის იგივე მაგეთ რაც უნდა ყოფილიყო, მაგრამ აი შეიძლება რაღაცა შეგცვალოს. ნიკო, დიდი ფიქრობდი რომ ამაზე გვესაუბრა ეთერში აუცილებლად, შემცაც მეკითხა შენ ესე Xiaomi, ხო სწორად ხომ თქვენ ჩინური კომპანია.
მარტო დაწერილი მინახავს, ამიტომ არ ვიცი
როგორ გამომეთქვა. დიდი ხანი ვეძებდი როგორ უნდა გამომეთქვა, მაგრამ ესე ბიზარება ყოველ შემთხვევაში. ამ კომპანიის შესახებ
შეიძლება Xiaomi იყოს,
Xiaomi
შეიძლება არც იყოს, ხო, ხო და რა ხდება მაგასთან დაკავშირებით?
ხო, ეს არ ჩინური კომპანია, რომელიც ცნობილი არის თავისი, ვთქვათ, ხელმისაწვდომი smartphone-ებით და device-ებით. დახლოთ როგორც Huawei მაგალითად, რომელიც უფრო შემოსული არ ქართულ ბაზარზე, Xiaomi და არც მინახავს რომ აქ ყოფილიყო, აღედულიყო. საინტერესო კონცეფცია ჰქონდათ, რომელიც წერებოდა ბევრი, გასკეთ გააძლიერეს მიმართულება smart სახლის კონცეფციის, რომ ანუ უფრო მეტი ფული შეიძლება დახარჯო მოკეთ მომავალში smart სახლზე 200 მილიონით გააძლიერეს მოკეთ. ეს ბაზარი გადაიხადეს კიდევ მეტი სტარტაპების დაფინანსებას შემში გამოვიდა რომ მის 2.5 მილიარდამდე არის უკვე ბიუჯეტი, რომელთაც ცდილობს Xiaomi რაღაც შექმნას smart სახლის კონცეფციის განსავითარებლად. ზოგადად smart სახლის შესახებ მინდა რაღაც მეთქვა. საინტერესო კონცეფცია არის მართლა და ძალიან საინტერესო თუ მოახერხებს საბოლოოდ ეს კომპანია ასე ვთქვათ, უფრო მეტი device-ი გამოუშვას და როგორც მისცა სამახასიათებელი.
Smart სახლში რა იგულისხმება ხოლმე? რო თქვა სიტყვა სახლში რომ შეიძლება ტელეფონი შეიძლება მაცივარი ვაკონტროლო და ტემპერატურა და
აი ეს მე და ზუსტად რო გამემართა. Smart სახლში იგულისხმება ასე ვთქვათ, ცენტრალიზებული და ელექტრონული მოქმედებები და არა მარტო მოქმედებები, რაც შეიძლება სახლის საქმეს უკავშირდებოდეს. მაგალითად, აი განათების ცენტრალიზებული სისტემა, მათ შორის ნუ ჰაერის კონდიცირების, გათბობის, ასევე ცენტრალიზებული სისტემები და ასე შემდეგ. ანუ ერთ device-ში როცა იყრის თავს თითქმის ყველა ტექნოლოგია, რომელიც სახლში გვაქვს ახლაც, მაგათ ეხა თქვა ფშოლობრივი კონდიცინერი, შეიძლება მომავალში ჰქონდა smart კონდიცინერი, რომელიც ასე ვთქვათ, ინფორმაციის ან დათას მიხედვით გვაძლევს საშუალებას, რომ მართოთ მას ვიეთ.
ანუ იგივე სახე ჩვენური თერმოსტატი, ალბათ ყველაზე ცნობილი დღეს არის Google-ის მიერ ნაკიტი Nest-ი, რომელიც მაგას აკეთებს.
Still-ups ესეთი რაღაცეების შექმნას მოკეთ საქმე იმაში რომ 25-მდე კომპანია აქვს უკვე, რომელიც ანუ საწარმოება და გარდაქმნას Still-ups, ამიტომ დამეინტერესა ძალიან ამ კონცეფციამ. არ ვიცი რა გამოვა საბოლოოდ, მაგრამ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში დღეს ვუყურებდი მის უკვე შექმნილ პროდუქციას, აქვს რამდენიმე მაგათად ან Smart TV, საკმაოდ დიაპირ Smart TV, Xiaomi-ს, თუნდაც კიდე როუტერები, რომლებიც ყოველს ცენტრალიზება შეიძლება 150 დოლარის ეს თერმოსტატის ტიპის device-ი შედარებით უფრო იაფი. მაგრამ საინტერესო კონცეფცია არის საერთოდ smart სახლი შეიძლება რაღაც მომავლის კონცეფციაც იყოს, გიჩვენეთ რომ Xiaomi-ს ამ წამოწყებას შეხედოთ თუ
დაიწყოთ. ვფიქრობდი იმას, წამოწყებული ვიყავი ტელევიზორს უყურებდი და ნეტა ტელეფონიდან შემეძლოს ხელის ჩაგვრა ჩაიდნისთვის, თქო რომ იმიტომ ჩაიამედუღებინა, მაგრამ მე ვიფიქრე რომ რატო ხარ ზარმაცი ადამიანო ადაკი და თითი დააჭერე და ჩაერთვება, თქო.
ნახე,
ბოლოს ამან მივედი, მაგრამ
თუ გამოვა Xiaomi-ს ეს წამოწყება შეიძლება რომ მოქცეს საშუალება, რომ
მაშ კარგი. ერთი თვით დაახლოებით დაახლოებით რომ მიიღო თუ რა ვიცი კიდე რამე თუ გაქვს.
კი, ერთ რაღაც თქმა მინდოდა კიდევ ერთი დისკუსიის, რომელიც ეს დავტოვებდი. ეს ესე და ვიფიქრე და ხალხი იმის შესახებ თუ რა პოზიცია უნდა ქონდეს ამაზე ალბათ. საინტერესო кейსი არის, რომელიც ამ ويكენდზე განვითარდა, მოკეთ ინტერნეტში, ინტერნეტ მედიაში. New York Times-მა გამოაქვეყნა პირველმა სტატია იმის შესახებ, რომ Sony Pictures ადვოკატმა გაუგზავნა წერილი რამდენიმე მედია კომპანიას, ბევრ მედია კომპანიას მოკეთ, რომელთაც თხოვდა მათ, რომ Sony ამბობდა, რომ Sony არ ეთანხმება იმ მატერიალს, რომელსაც ისინი წერენ, როგორც თვითონ აღნიშნავდა მოპარული ინფორმაციის შესახებ, როგორც თელი კვირის განმავლობაში, ორი კვირის განმავლობაში ყოველდღე ხვდებით რაღაც ახალს, რაც Sony-ს დახაგვის შემდეგ.
ასაკეთო ერთი კვირა ვკითხულობ, როგორ ჭორაობენ Sony-ს პროდიუსერები სხვადასხვა ვარსკვლავებზე და ძალიან საინტერესო, მაგრამ ცოტა ბინძურად გძნობ ხოლმე თავს აი დაახლოებით ესე ფის ფოტოებს რო უყურებ, რომელიც ნუ არ არის შენი
საკითხი. წერილი ეხებოდა მას, რომ მედია მაგალ დააწეროს მოკეთ ამ ყოველფრის შესახებ, რომ ანუ ამ ინფორმაციის ტირაჟირებას არ შეოცოს ხელი. საინტერესო დისკუსია მოხდა ამას, ამ თავის პოზიცია აქვს რა თქმა უნდა მედიასაც და თავის პოზიცია Sony-საც უყონენ კექს ექსპერტების, რომლებიც ცდილობდნენ, ნუ ეთის მხარეს საცხოვრებლად არის ხარსაც, მოკლედ საინტერესო სტატია New York Times-ში შეგიძლიათ წაიკითხოთ და შევერთეთ დისკუსიას, რომელიც მგონი ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო დისკუსია არის დღეს მიმდინარე ინტერნეტის.
ახლა გაცემორჩება და ჩამხედავ. მეც მადლობა დავით ჩიხლაძე იყო ეს ვაგზელებთ გადაცემა 10-ის ნახევარია ახალი ამბებით გავაგზელებთ ნინო გელაშვილი მიკროფონთან არის და გისმენთ ნინო.
შვედეთში დაფუძნებულმა ანალიტიკურმა ორგანიზაციამ დღეს გამოქვეყნა ანგარიში, რომელიც შეეხება იარაღის მწარმოებელ 100 ყველაზე მსხვილ კომპანიას და მათი წარმოების მასშტაბებს. ამ ორგანიზაციის, კერძოდ სტოკჰოლმის მშვიდობის კვლევის საერთაშორისო ინსტიტუტის ანგარიშის მიხედვით, რუსეთის იარაღის მწარმოებლებმა გააფართოვეს კვლავაც გაყიდვები 2013 წელს 2012 წელთან შედარებით, მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიოში თავდაცვაზე ხარჯები მცირდება. ინსტიტუტის თანახმად ეს მოხდა მოსკოვის მიერ ამ სფეროში, შერაღების სფეროში ინვესტიციების, სახელმწიფო ინვესტირების ხარჯზე. სიდნეიში მიმდინარე პროცესზე, კერძოდ იმაზე, რომ ეს სულ ცოტა ერთ შეარაღებულ პირს ყავს დატყვევებული, მძევლად დაყვანილი რამდენიმე ადამიანი, ჯერჯერობით ვითარება არ შეცვლილა. სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კაფეს შენობა, რომელიც სიდნეის ცენტრში მდებარეობს და სადაც მძევლად დაყვანილი ადამიანები არიან დაუდგენელი რაოდენობის, ეს შენობა დატოვა სირბილით რამდენიმე ადამიანმა. პოლიციამ ჯერჯერობით ვერ მოახერხა პირდაპირი კონტაქტი დაემყარებინა დამნაშავესთან. უკრაინისთვის დახმარების კანონპროექტი შეერთებული შტატების პრეზიდენტს გაუგზავნეს, ლაპარაკია უკრაინისთვის სამხედრო დახმარებაზე და რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესების შესაძლებლობაზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი რაბკოვმა განაცხადა, რომ ეს კანონი ანტირუსული გრძნობების მანიფესტია. თურქეთში 14 დეკემბერს სხვა 24 ადამიანზე მეტ თან ერთად დააკავეს გაზეთ ზამანის მთავარი რედაქტორი. ეს გაზეთი ყველაზე გაყიდვადი გაზეთი გახლავთ თურქეთში. 14 დეკემბერს კი თურქეთის პოლიციამ რეიდები განახორციელა იმ მედია საშუალებებში, რომლებსაც ოპოზიციასთან აქვთ მჭიდრო კავშირები. ამ ფაქტს, ამ გუშინდელ ამბებს გამოეხმაურა ევროკავშირის და შეერთებული შტატებიც. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ ეს დაკავებები ევროპული ფასეულობების წინააღმდეგ არის მიმართული. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა თურქეთის ხელისუფლებას მოუწოდა, რომ უზრუნველყოს ეს მოქმედებები, სამართალდამცავის მოქმედებებით არ დაირღვეს მედიის თავისუფლება და სხვა დემოკრატიული ფასეულობები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი იმყოფება იტალიის დედაქალაქში, ის გამართავს შეხვედრას ისრაელის პრემიერ-მინისტრთან. მანამდე კი გუშინ, ანუ როდესაც ის ჩავიდა რომში, ის შეხვდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. ლაპარაკი შეეხებოდა ვითარებას ახლო აღმოსავლეთში და კრიზის უკრაინაში. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, საქართველოს პრეზიდენტი იმყოფება ოფიციალურ ვიზიტით თურქმენეთში, სადაც ის შეხვდება თურქმენ კოლეგას გურბანგული ბერდიმუჰამედოვს. იქნება შემდეგ ერთობლივი განცხადება პრესისთვის. დაგეგმილია როგორც პირისპირ პრეზიდენტებს შორის პირისპირ ასევე გაფართოვებული შემადგენლობით შეხვედრაც. საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ განაცხადა, რომ ის პასუხისგებლობას იღებს საყდრისთან დაკავშირებით. გუშინ რამდენიმე საპროტესტო აქცია გაიმართა საყდრისში სამუშაობების განახლების გამო საპროტესტის გადარჩენის კომიტეტის ორგანიზებით. მიხეილ გიორგაძემ განაცხადა, რომ თავის დროზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ გადაწყვეტილება ობიექტისთვის ძეგლის სტატუსის მოხსნასთან დაკავშირებით კანონის სრული დაცვით მიიღო. სწორედ სააგენტოს ამ გადაწყვეტილებას ეფუძნება უკვე მისი მინისტრის ბრძანებაც. დღეს ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი საზოგადოებას წარუდგენს ორი წლის ანგარიშს, ამოწყების ორი წლის ანგარიშს. დღეიდან მართვის მოწვევის მიღების მსურველები თეორიულ გამოცდას ახალი ბილეთებით ჩააბარებენ, რომელსაც დახვეწილი იქნება შესაბამისი უწყების ინფორმაციით. დახვეწილი იქნება კითხვის როგორც შინაარსი, ასევე ფორმა და ვიზუალური მხარე. და კიდევ ერთი სიახლე მართვის მოწმობების საკითხზე: მათ ვინც 1 ნოემბრიდან 15 დეკემბრამდე ჩააბარა მართვის მოწმობის მისაღები გამოცდის თეორიული ნაწილი, პრაქტიკული გამოცდის შესაბარებლად 30-ის ნაცვლად 60 კალენდარული დღე ექნებათ.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს. ახლა მარიამ ცინდელიანი გეტყვით ამინდის პროგნოზს.
საქართველოში ზამთრის დადგომასთან ერთად ტემპერატურა სულ უფრო და უფრო იკლებს. დღეს ბათუმში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია გამოცხადებული. ახალციხესა და გორში 12 გრადუსია ნავარაუდევი. ბაკურიანში 4, გუდაურში კი 2 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში ტემპერატურა 18 გრადუსამდე ავა. მესტიაში გამოცხადებულია კოკისპირული წვიმა. სინოპტიკოსთა თქმით, სოხუმში 18 გრადუსია ნავარაუდევი. ქუთაისში 19. ანალოგიური ამინდი იქნება ფოთშიც. რუსთავსა და თბილისში მოსალოდნელია 12 გრადუსი.
ახლა სპორტის ახალ ამბებს გეტყვით ოთარ მაღლაკელიძე. ოთო, კიდევ ერთხელ მოგესალმები და აგესმით. თილამშვიდობის შაბათს თბილისის ცირკში ქართულ ჭიდაობაში სეზონის უმთავრესი შეჯიბრება ფალავნობა გამართა. 2014 წლის აბსოლუტური ფალავანი 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე ძიუდოისტი ბექაღვინიაშვილი გახდა სპორტსმენმა, რომელიც 19 წლის ახლახან გახდა თავისზე ბევრით უფროს და რაც მთავარია მძიმე მეტოქეებს დამაჯერებლად დაჯობა და ტიტულთან ერთად ტურნირის მთავარ პრიზ ავტომობილ პორშე კაიანს დაეუფლა. აბსოლუტური ფალავნობის დაწყებამდე 4 წონით კატეგორიის ფალავნები გამოვლინდნენ. ღვინიაშვილმა თავის წონაში 90 კილო გრამშიც გაიბწყინა. ამავე წონით კატეგორიაში ხალიჩაზე საქართველოს შარშანდელი აბსოლუტური ჩემპიონი პატა ღვინიაშვილიც გავიდა, მაგრამ ამჯერად საწყის ეტაპზევე წააგო მან ბელარუსის იუდოისტთან, ევროპის 2009 წლის ჩემპიონ ანდრეი კაზუსიონაკთან და მორიგი ტიტულისთვის ბრძოლის შანსიც დაკარგა. 80 კილოგრამში ტურნირი წაუგებლად საქართველოს იუდოისტთან აკრების ყოფილმა წევრმა ამბაკო ავალიანმა ჩაამთავრა. 100 კილოგრამში ფალავანი სამბოში ევროპის მოქმედი ჩემპიონი დავით ლორიაშვილი გახდა. მძიმე წონის ფინალში კი ერთმანეთს ძმები ადამ და ვახტანგ ოქროაშვილები დაუპირისპირდნენ და ტიტული ვახტანგს დარჩა. უმთავრესი ჯილდოსთვის ბრძოლა 4-ვე წონით კატეგორიის 3-3 უძლიერესმა მოჭიდავემ გააგრძელა. ფინალში კი ბექაღვინიაშვილი და ადამ ოქროაშვილი გავიდნენ. საქართველოს ჯილდოისტთა ნაკრების მძიმე წონოსანი შეხვედრის განმავლობაში თავის ძლამის 70 კილოგრამით მსუბუქ მეტოქეს ორჯერ უგებდა, მაგრამ ბოლო წამზე წააგო ღვინიაშვილის გადამწყვეტი ილეთის შეფასებას. მსაჯებმა დაახლოებით 20 წუთი მოანდომეს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე. მათ ვიდეო ჩანაწერს არაერთხელ უყურეს. შემდეგ კი ბექაღვინიაშვილს 2 ქულა მიანიჭეს და რამდენიმე წუთში აბსოლუტურ ფალავანს უკვე პორშეს გასაღებით გადაეცა. მსაჯების გადაწყვეტილებით იმედგაცრუებულმა ოქროაშვილმა კი დარბაზი კომენტარის გარეშე დატოვა. შეეხება ბექაღვინიაშვილს, მან მადლობა გადაუხა და ყველას, ვისაც მის წარმატებაში წვლილი მიუძღოდა. 2014 წლის ფალავნობა პირველი ღია ტურნირი იყო, რომელშიც მონაწილეობა უცხოელმა სპორტსმენებმა მიიღეს. ხალიჩაზე უკრაინის, აზერბაიჯანის, ისრაელის, ბელარუსისა და ყაზახეთის ნაკრებების 10-მდე წევრი გავიდა. საუკეთესო უცხოელი მოჭიდავისთვის დაწესებულ პრიზს კი ანდრეი კაზუსიონაკი დაეუფლა, რომელმაც 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. დაბოლოს გასული ფალავნობა ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული აქციის არაძალადობას ფარგლებში გაიმართა. 2014 წლის აბსოლუტურმა ფალავანმა ჟურნალისტებთან სასაუბროდ სწორედ ამ აქციის მხარდამჭერი მაისურად ჩაიცვა. ლოს-ანჯელეს ლეიკერსის ლიდერმა კობი ბრაიანტმა კი ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში ამდილით გამართულ მატჩში 26 ქულა დააგროვა და ლიგის ისტორიაში საუკეთესო სნაიპერი გახდა. ლეიკერსმა სტუმრად მინესოტას მოუგო 194-14. აქამდე კობი ბრაიანტი ლეგენდარულ მაიკ ჯორდანს ჩამორჩებოდა, რომელსაც NBA-ში 32,292 ქულა ჰქონდა ჩაგდებული. კობის ანგარიშზე კი უკვე 33,007 ქულა. დაბოლოს ფორმულაერთში მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონ ლუის ჰამილტონს მორიგი ჯილდო გადაეცა. ბრიტანელი პილოტი ფორმულა 1-ის გუნდების შეფებმა 2014 წლის საუკეთესო მრბოლელად დაასახელეს. ბრიტანეთში გამოცემა ავტოსპორტის ტრადიციულ გამოკითხვაში გუნდების ხელმძღვანელებმა 10 გამორჩეული პილოტი დაასახელეს და ჰამილტონმა კონკურენტებს დიდი უპირატესობით გაუსწრო. მეორე ადგილი ასევე მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონს ესპანელ ფერნანდო ალონსოს ერგო, ხოლო მესამეზე ავსტრალიელი დანიელ რიკარდო გავიდა. მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე, იყოს ვაქცერებთ გადაცემას.
I was wrong. Don't wanna think about it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it. I can't believe it's ending this way. Just so confused about it. Feeling the blues about yeah. it. I just can't do it without you. Tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came around that you were gonna make me cry. It's breaking my heart to watch you run around, 'cause I know that you're living a lie. But that's okay, baby, 'cause in time you will find what goes around, goes around, goes around, goes around, goes around. You claimed, said that you were moving on now, on now. Maybe I should do the same.
Maybe I should do the same.
The funny thing about that is, I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby. And now it's all just a shame that I guess I was wrong.
Don't wanna think about
no.
it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
I can't believe it's ending this way. Can you tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you
should've known better
that you were gonna make me cry. Now it's breaking my heart to watch you run around, 'cause I know that you're living a lie. That's okay, baby, 'cause in time you will find
გაცემას 945 წუთი სრულდებოდა კონსტანტ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. დილის პროგრამას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე და წესს ახლა გაცემას უნდა ვაგზელებდეთ ჩვენ სტუმართან ერთად ვახუშტის ველოდებით ჯერ კიდევ ვახუშტი მენაბდე ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან წესს უნდა ველაპარაკოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმაზე თუმცა რაც ეს თუ გაგზავნა ვერ ულაპარაკებთ, მაგრამ გვაქვს კიდევ ბევრი საინტერესო რაღაც არის, შეგვიძლია რომ შემოგთავაზოთ. ახლა ნუ ასე თუ ისე ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში, 9:45 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში და ნინო გელაშვილი გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში. მოკლედ ნინო გისმენ.
სულცოტა ერთმა შეარაღებულმა პირმა რამდენიმე ადამიანი აიყვანა მძლავრად ავსტრალიის ქალაქ სიდნეიში მდებარე კაფეში. დღევანდელი ტელერეპორტაჟის მიხედვით სულცოტა სამი ხელებაწეული ადამიანი იდგა ფანჯრასთან, მათ თავზე შავი დროშა იყო არაბული წარწერით. გავრცელებული ინფორმაციით თვითმხილველებზე დაყრდნობით გავრცელდა ეს ინფორმაცია, რომ იყო სროლის ხმაც. პოლიციას არ აქვს ინფორმაცია დაჩავებულებზე. სულცოტა ხნის წინ იყო ცნობა, რომ თითქოს შენობა, რომელშიც მძევლები იყვნენ, რამდენიმე პირმა სირბილ დატოვა. არ ყოფილა პირდაპირი კონტაქტი პოლიციასა და დამნაშავეს შორის. ერთი ინფორმაციით თვითმხილველების თქმით დაახლოებით 13 ადამიანი უნდა ყოფილიყო თავიდან ძევლად აყვანილი ლინტის შოკოლადის კაფეში, რომელიც მდებარეობს სიდნეის ცენტრში. პოლიციას გადაკეტილი აქვს ცენტრთან მისასვლელი გზები. შვედეთში დაფუძნებულმა ანალიტიკურმა ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ანგარიში და დაადგინა, რომ რუსეთის იარაღის მწარმოებლები აფართოებენ გაყიდვებს მოსკოვის ინვესტიციების წყალობით, მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიოში მცირდება თავდაცვის ხარჯები. როგორც გითხარით, დღეს გამოაქვეყნა ანგარიში სტოკჰოლმის მშვიდობის კვლევის საერთაშორისო ინსტიტუტის მიერ, რომლის მიხედვითაც იარაღის მწარმოებელი 10 წამყვანი კომპანიის სიაში არსებული რუსეთის 10 კომპანიის გაყიდვებმა 2013 წელს 31 მილიარდ $ შეადგინა, რაც 2012 წელთან შედარებით 20%-იან ზრდაზე მიუთითებს. ანგარიშის ერთ-ერთი ავტორის თანახმად, რუსეთის იარაღის კომპანიების მიერ გაყიდვების ზრდა დიდწილად გაპირობებულია რუსეთის მთავრობის მიერ სამხედრო შეიარაღებაში უწყვეტი ინვესტირებით 2000-იან წლებში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი იმყოფება რომში, იტალიის დედაქალაქში. ის 14 დეკემბერს ჩავიდა და შეხვდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს, რომელმაც უთხრა, რომ შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა ერთობლივად უნდა იმუშაონ იმისთვის, რომ არ გაუარესდეს ვითარება ახლო აღმოსავლეთში. როგორც ვცხადდება ინფორმაცია, ამ შეხვედრაზე ლაპარაკი უნდა ყოფილიყო უკრაინასა და სირიაზეც. დღეს კი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რომში შეხვდება ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს, რის შემდეგაც დღესვე გაემგზავრება საფრანგეთში, სადაც დაგეგმილია შეხვედრა, ჯონ კერის შეხვედრა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის წარმართველ ფედერიკა მოგერინისთან, აგრეთვე საფრანგეთის, გერმანიის და ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ტრეპთან. უკრაინისთვის დახმარების კანონპროექტი შეერთებული შტატების პრეზიდენტს გაუგზავნეს ლაპარაკია უკრაინისთვის სამხედრო დახმარებასა და რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესების შესაძლებლობაზე. თურქეთს აკრიტიკებენ იმ რეიდების გამო, რომელიც 14 დეკემბერს განხორციელდა თურქეთში მედია საშუალებების წინააღმდეგ. დაკავებულია 24-ზე მეტი პირი ამ რეიდების შედეგად, მათ შორის ყველაზე გაყიდვადი გაზეთის ზამანის მთავარი რედაქტორი. რეიდი განხორციელდა ტელეკომპანია სამანიოლუშიც. ლაპარაკი იმ მედია საშუალებებზე, რომლებსაც ოპოზიციასთან აქვთ კავშირები. საქართველოს ამბებსაც გეტყვით 2-0 სიტყვით. საქართველოს პრეზიდენტი ოფიციალური ვიზიტით თურქმენეთში იმყოფება, სადაც ის შეხვდება თურქმენეთის პრეზიდენტს. ეს იქნება პირისპირ შეხვედრაც და შემდეგ იქნება ასევე იქნება გაფართოებული შემადგენლობით შეხვედრა. დაგეგმილია დოკუმენტების ხელმოწერაც, რომლებიც ხელს შეუწყობენ ორი ქვეყნის თანამშრომლობის გაღრმავებას ეკონომიკის სფეროში, მათ შორის ვაჭრობის, ტრანსპორტისა და ტურიზმის მიმართულებით. აღწერს ინფორმაციას პრეზიდენტის პრესსამსახური. პრემიერ-მინისტრის სამსახურის ინფორმაციით კი საგარეო პოლიტიკურ საკითხებზე მთავრობის ადმინისტრაციაში გუშინ სამუშაო შეხვედრა გაიმართა პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით. ლაპარაკი იყო აგრეთვე რეგიონში არსებულ ვითარებაზე. და ბოლოს დღეიდან მართვის მოწმობის მიღების მსურველები თეორიულ გამოცდას ახალი ბილეთებით ჩააბარებენ. ბილეთების აღქმის გასაიოლებლად გამოყენებულია საქართველოს ავტომაგისტრალების თბილისის, ბათუმისა და ქუთაისის ქუჩების ფოტოვიდეო მასალა. გამოყენებულია აგრეთვე ვითარების აღმწერი ვიდეორგოლები, რომელთა საშუალებითაც მართვის მოწმობის მსურველს ვითარების უკეთესად აღქმის და გაანალიზების საშუალება ეძლევა. უწყება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო.
მადლობა ნინო ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს ჯერ აგზელებ გაცემას 959 წუთია რა ხან ჩვენი სტუმარი არ მოვიდა გვეძლევა საშუალება რომ ახალგაზრდული პროგრამას რომელიც გაშვება ძალიანაც მინდოდა დღეს და ვერ ვასწრებდი ახლა გავუშვა ახალგაზრდულ პროგრამას ამზადებს თათო ჩიხვაძე თათო ბარემ ვიფიქრე თუ თავად გაგეცნო რაზე იყო ამჯერად ეს გადაცემა და შემდეგ მოვასმენინოთ მეილს
პროგრამა შეეხება idea bakers ესეთ ერთგვარ სოციალურ კლუბს რომელიც რომელსაც სამშეხვედრა ჰქონდა უკეთ თბილისში მოკეთ მარტივად რომ ახსნას ესეთი რაღაც ორკვირაში ერთხელ იკრიბებიან ადამიანები ძირთად ტექნოლოგიების სფეროში ბიზნეს სფეროში მოღვაწე ადამიანები ახალგაზრდები და მითხის რაღაც აქტიურ დისკუსიებს სხვადასხვა საკითხებზე
საინტერესოა ხო
საკმაოდ საინტერესოა იმიტომ რომ ვირჩეთ ხო არის სოციალური თემა რომელიმე პრობლემა მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ვთქვათ გაიოლება გარკვეულ საკითხებს პარკინგის პრობლემა ქალაქში ან თუნდაც კი რობოტების შექმნა და ამის შესახებ უცნობ ადამიანებს რომლებიც იდეაშენი კოლეგები არიან ან შეიძლება მომავალი კოლეგები იცნობ და მათთან ერთად ცდილობ რაღაცა
ეს რობოტები შექმნა სრულად არის საიდან მოვიდოს ეს პარკინგის პრობლემა შეგვიძლია
ხო ბოლოს რობოტები ბოლოს თემა იყო რობოტები შეიძლება იყოს რაღაც თემა პარკინგი რაღაც თემა შეგვიძლია შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება შეიძლება იყოს რობოტები
და დასარები აბა მოს
შექმნით საოცარი რობოტები სხვა შემსიმართლე რომ გითხრათ ქაღალდები
აბა ნახოთ ქაღალდის რობოტებზე მსიბრეთ
გამარჯობა თემამ პირველი შეკითხვა უფრო სწორედ პირველი ასეთ განმარტება მსმენელისთვის ალბათ საინტერესო იქნება რა არის ზოგადად idea baker ეს ცოტა განსხვავებული კონცეფციის იდეა არის რაც საკამდე შეგხვედრით უნდა ჩვენს პროგრამაში თუ განმარტოთ
გამარჯობა მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში და რა არის idea baker idea baker არის ესეთ ტიპის შეხვედრები რომელიც იმართება ყოველ მეორე შაბათს. ანუ ორი კვირის განმავლობაში ვატარებთ ერთ შაბათს შეხვედრას, სადაც მოდის პროფესიონალები, გამოცდილი ხალხი, ვისაც აქვს უკვე თავისი ბიზნესი გამოცდილი და რაღაც დონის გამოცდილება აქვს დაგროვებული. და რას ვაკეთებ ჩვენ ამ ფონიზებებზე, ამ შეხვედრებზე? ჩვენ გვაქვს კრეატიული ტრენინგები. ანუ კრეატივის ტრენინგები, ჩვენ გვაქვს networking-ი, ანუ ჩვენ შეხვედრებზე ადამიანი შეიძლება მოვიდეს და იპოვოს თავისთვის საჭირო პარტნიორი.
ეს აერთიანებს ადამიანებს ერთად ტექნოლოგიების სფეროდან, ტექნოლოგიების სფეროში მოღვაწე ადამიანებს და სხვებისაც ესეთი მეგობრული სიტუაცია იქნება როგორც ამათთვის.
სხვებისთვის ესაც არის, ანუ არა მხოლოდ ტექნოლოგიური, ანუ ჩვენი მიზანი არის რომ საქართველოს რაც შეიძლება უკეთესი ადგილი იყოს. ანუ ჩვენ გვქონდა სოციალურ პრობლემებზე დისკუსიები და ბრეინსტორმინგი, სადაც არა მხოლოდ ტექნოლოგიაზე არის საუბარი, ან მაგალითად წინაზე გვქონდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების შესახებ დისკუსია, რომ როგორ შეიძლება გავმარტივოთ მაგ ცხოვრება. როგორ შეიძლება დავეხმაროთ მან სხვადასხვა ამ ჩვენი ინფუტით.
და ამ შესახებ მიმდინარეობს ბრეინსტორმინგი, ეცოდებული და ვცდილობთ ვიპოვოთ რაღაც გზები, რომ
კი გადავწყვეტოთ ეს პრობლემა. ჯერ ჩვენ პატარა სესია გვაქვს ესეთ ტრენდებზე, რა ხდება საერთოდ მსოფლიოში ინოვაციების მხრივ ან ეკონომიკის მხრივ. შემდეგში არის პატარა კრეატივის ტრენინგი. რომ ამ დავინახოთ ვინ რას აკეთებს, ვის რა შეუძლია, ანუ კრეატიულს ტრენინგში და ვორქშოპში ადვილად შეიძლება ნახო, ვის რა შესაძლებლობები აქვს. და აქეთ გამოდინარ თვითონ ხალხი ამ პარტნიორებს ეძებს მანდ. და შემდეგ ანუ ეს ბრეინსტორმინგის სესია მიდის, სადაც უკვე ამ კრეატიულზე დაყნობით, ამ ტრენდებზე რას განვიხილეთ, მიდის უკვე დისკუსია.
თუ შეგვიძლია თქვა თაი უფრო ნათელი რომ იყოს მენეჯერის რაზე საუბრობთ, აი რა ტიპის გადაწყვეტაზე და რა ტიპის ესე ვთქვათ გადაწყვეტლებების მიღებაზე არის საუბარი ამ ბრეინსტორმინგის შემთხვევაში, თუნდაც იგივე შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანების ხრივ ან თუნდაც საცობების პრობლემა იყო ერთ-ერთ ცოტა მეტავეს არის ხო? ანუ რა შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ გამსავალ რასაც გთავაზობენ იქ შეკრებილი ადამიანები საბოლოოდ ერთ-ერთი მაინც თუ შეიძლება
ხო? ანუ ამ რაც შეხებოდა პარკირების პრობლემას განხილული იყო ისეთი იდეები რომ გაკეთდეს დაუშვათ აპლიკაცია მოხარებლებისთვის როგორც ხოლებისთვის ისე ან თოლებისთვის რა თქმა უნდა სხვა ვინ გამოიყენებს იმისთვის რომ დაინახათ ანუ დაუშვათ სად არის პარკირების ადგილი თავისუფალი სად შემიძლია გავაჩერო ჩემი მანქანა ასევე იყო იდეები რომ ავტომანქანის ცხოვრებისთვის გაგკეთებინა ფასდაკლება საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე რომ უფრო ბიძგი ქონოდათ რომ საზოგადოებრივ ტრანსპორტი გამოიყენებინათ
იყო თორა საჭიროება ესეთი კლუბის იმიტომ რომ მეც ან მომეწონა პირველ რიგში აქ ვიყვი როდესაც პირველ შეხვედრაზე ვიყავი, ჩემსაც ძალიან უცხო იყო ესეთი თუნდაც იგი კლუბში მონაწილეობა, ესეთ დისკუსიაში მონაწილეობაც, რომ ანუ საქართველოს აქამდე ესეთი პრაქტიკა არ ყოფილა, უკვე მესამე შეხვედრას გეკმო, თუ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმ ორი შეხვედრის გამოცდილებით, იყო თუ არა თქვენი ჩანაფიქრი იმ ორ შეხვედრაში განხორციელებული და მომავალში რა გეკმები გაქვთ?
დიახ, ანუ პირველ რიგში იქიდან დავიწყებ, რომ ნამდვილად ესეთ შეხვედრები არ ტარდებოდა, როგორც მეწარმეების კლუბი და მეწარმეების networking-ის შეხვედრები, ესეთი კარგი რომ ერთმანეთთან დაგემეგობდნენ და რაღაც რაღაც რეალური შექმნა არ არსებობდა. და ამ მესამე შეხვედრას მართავთ უკვე ამ შაბათს და კი, ანუ რაც ჩვენ ჩავიფიქრეთ საწყიში, რომ გაგუკეთ, ანუ რომ სოციალური პრობლემები გადაგვეწყვეტა, ანუ გადაწყვეტის გზები კი მოფიქრებული არის, მაგრამ ეხლა საჭირო არის ამ ადამიანებმა მოკიდოს ხელი ამ პრობლემის გადაწყვეტებს და შემდეგი ნაბიჯი გადადგეს.
ანუ საუბარი რაც შეიძლება ანუ შედგეს აიდა ბეიქერზე, არ არის აუცილებელი რომ მარტო ეგრე დისკუსიად დარჩეს, ხომ? ნიშანი ასევე ამ შეხვედრების არის ის, რომ ადამიანები, რომლებიც არიან შეკრებილები, გაერთიანდნენ რაღაც პროექტები თვითონ შექმნან და შემდეგ რეალიზაციას.
ანუ მიზანი არის ის, რომ ანუ ეს პრობლემები და გადაწყვეტები, რასაც ჩვენ მოვიფიქროთ ყველა ერთად, შემდეგ იყოს გამოყენებული. აი დაუშვათ, წინაზე ქონდა საუბარი, როგორც თქვი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა შესახებ და ერთ-ერთი იდეა იყო, რომ საიტებზე სადაც არის ვაკანსიები განთავსებული, რომ ყველა ვაკანსიას ჰქონდეს ახალი, ანუ პატარა რაღაც იკონკა მითითებული, რომ ეს სამუშაო შეიძლება შეასრულოს ამ შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირს. და ერთ-ერთი მონაწილე ჩვენი მიტინგების იყო part-time-ის დამფუძნებელი, რომელიც ანუ საიტი არის, სადაც ანთავსებენ part-time job-ების შემოთავაზებებს. და მან აიყო ეს ინიციატივა, რომ მოდი მე ამას გავაკეთებო, მე ჩემ საიტზე ჩავსვავ ასეთ პატარა იკონკას, რომელიც იტყვის, რომ ეს სამუშაო შეიძლება გააკეთოს ამ პირმა. ანუ ეს იდეა, რომ ლიც უკვე იყო დისკუსირებული, მან თქვა რომ მე ამ იდეას გამოხორციელებ.
შეიძლება რომ ცოტა ხანში ნახოთ კიდევ უფრო ბევრი იდეა, რომელიც განხორციელდება.
ანუ ჯერჯერობით ახლა მესამე შეხვედრა იქნება, ამიტომაც მომავალში უფრო მეტი იდეა იქნება და უფრო მეტი რეალიზებული იდეა.
ვის შეიძლება მიიღოს მონაწილეობა, როგორ შეუძლიათ ადამიანებს დაინტერესებლებს მიიღონ მონაწილეობა ამ შესახებ თუ შეგვიძლია თქვა ბოლოს რამე?
ეხლა მონაწილეობას იდეაში შეუძლია მიიღოს ყველა. თასა დასაწყისში ჩვენ თვითონ მოვიწვიეთ პირადად ყველა ვისაც ვიცნობთ ამ ბიზნეს სფეროში, მაგრამ ეხლა უკვე გვაქვს ეს რეგისტრაციო ფორმა ჩვენ Facebook გვერდზე, რომელიც ამ შეხვედრის წინათ ერთი კვირით წინ ვდებთ. შეუძლია ჩავიდეს და რეგისტრირდნენ და შემდეგ ჩვენ გამხილავთ ამ რეგისტრაციის ფორმას და მიუწერთ შესაბამის პასუხს, რომ შეგიძლია მოხვიდე ან ბოდიში უკვე შეიზღუდა რაოდენობა ხალხის, რომელიც დაეტევა ამ ოთახში, ამიტომაც მოდი შემდეგში მოდი.
აგძლევთ გადაცემას, ახალგაზრდული პროგრამა იყო. დავით ჩიხლაძე უძღვა ხოლმე ახალგაზრდულ პროგრამას. კაცებს ბოლოში მოგვჭა დრო, ჩვენ თუმარი წარმოვიდეთ, ან თუმეტეს მეტი დრო მოგვჭა პრესისთვის. ნინო გელაშვილი გეტყვით ახლა თუ რას წერენ ქართული გაზეთები? ბევრი დროც არ დარჩა ახლა, იმიტომ რომ მოსეს მენდე შემოსათავაზებელი სადაც ბევრი გვაქვს, მაგრამ სათაურები იქნება მაინც გადახედო და ორი სიტყვით თქვა რას წერენ.
უხვი პრესაა დღეს, ორშაბათია, რეზონანსი მთელი კვირა წერს. ლარი დაცემიდან გამყარებამდე, ლარი როგორი სისწრაფითაც გაუფასურდა, იმავე ტემპით მყარდება რა ხდება რეალურად ქართულ ფულთან დაკავშირებით, უცნობია ეროვნული ბანკი და ფინანსთა სამინისტრო, დუმს ექსპერტები კი სპეკულაციასა და ხელოვნურ ჩარევაზე საუბრობენ, წერს რეზონანსი. რეზონანსშივე პატრიარქი საყდრისის ამფეთქებელთა დასჯას ითხოვს კულტურის სამინისტრო სადა ძეგლსადაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული ნებართვის შესაბამისად, კომპანია RMG Gold-მა საყდრისი ყაჩაღიანის ობიექტზე სამთო მოპოვებითი სამუშაოები ორი დღის წინ განაახლა. ადგილზე უკვე მუშაობს მძიმე ტექნიკა, როგორც მთელ კვირასთან საუბრისას საყდრისის ერთ-ერთი აქტიური მცველი ირაკლი ლომიძე ამოს ნებართვის შემდეგ RMG ობიექტზე ორი მძლავრი აფეთქება მოახდინა, რამაც ბორცვის მთლიანი განადგურება გამოიწვია. გაზეთი ბათუმი, ეს იყო მთელი კვირა რეზონანსი, ბათუმელები გამოვიდა დღეს ხანძარი ხოფის ბაზრობაზე, ხელისუფლება და საზოგადოების სოლიდარობა. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში ამბობენ, რომ ხოფის ბაზრობაზე 7 დეკემბერს გაჩენილი ხანძრის შედეგად მიყენებული ზარალის ოდენობა ბაზრობის ადმინისტრაციამ უნდა დაითვალოს, ხოლო ადმინისტრაციაში განმარტავენ, რომ დაზარალებულებს მათთვის არ მიუმართავთ ასეთი მდგომარეობა ხანძრის გაჩენიდან ერთი კვირის შემდეგ. ბათუმელებში წაიკითხავთ ამ და სხვა პუბლიკაციებს. გაზეთი Prime Time მოსალოდნელი სკანდალური გარიგების გამო მამუკაღლონტმა არხი დატოვა კითხვის ნიშანი, სკანდალური ექსკლუზივი ეროსი კიწმარიშვილის საქმის უცნობი დეტალები, ვის მიმართ რჩება ეროსი კიწმარიშვილი შვილის ძმას და რა კითხვები დარჩა გია ხევიაშვილის მისამართითო. გაზეთი კვირის ქრონიკა ივანიშვილის შემდეგი სამიზნე ვიცე-პრემიერი ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე იქნება, ეს არის ვალერი გელბახიანთან ინტერვიუდან ამონარიდი. ამავე გაზეთში დღეს წაიკითხავთ დავით თევზაძესთან ინტერვიუს რომელიც ამბობს რუსეთთან ჩვენ საზავო ხელშეკრულება არ გვაქვს, ანუ ფაქტობრივად ჩვენ რუსეთთან ომის მდგომარეობაში ვართო. გაზეთი ახალი თაობა ზურაბ აბაშიძესთან თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთ ლიდერთან ინტერვიუს აქვეყნებს. ივანიშვილი შეცდა, როდესაც პრემიერობიდან წავიდა, ასეთი ფრაზაა გამოტანილი სათაურში. გაზეთ ვერსიაში ქვეყნდება არაჩვეულებრივი ინტერვიუს რუბრიკით, ასე ვთქვათ, ინტერვიუ ლეონარდო დევდარიანთან, კაგების აგენტობასა და კორუმპირებულ შინონიკებთან კავშირში ეჭვმიტანილი ლეონარდო დევდარიანის სკანდალურ ფაქტებს ასაჯაროებსო. გაზეთი კვირის პალიტრაკი ასეთ პუბლიკაციას თავაზობს მკითხველს: ვინ გაუშიფრა ივანიშვილის ბიზნესის შევიწროების სქემა?
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ნინო და მე ნიკო ნერგაძე 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას, რომელსაც ვქვია დღეს დილით. დილის პროგრამას უძახით ხოლმე შინაურულად FM 107 და 4-ზე მაუწყებლობს რადიო თავისუფლება და ასევე მაუწყებლობს არც ის სწორი სიტყვა თუ არა, მაგრამ ვებსაიტი ჩვენი არის www.radiotavisupleba.gr. მანდ შეგიძლიათ მოგვისმინოთ, გვიყუროთ და წაგვიკითხოთ. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. რადიო აგრძელებს მაუწყებლობას, ჩვენ გამშვიდობებით.